Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdiko hotxan magazinea, hasiko dugu hemen txebertan, jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.bfm-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero. Streamina martxan dugu, esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Bimila eta hogeita bost garren urteko urtarriak amalau dugu gaurko aste artea. Eta eguerdiko hotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasorekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta tartean gaurkoan The Lampreysen musika dugu. Variations on el diskoko abestiak entzuten ari gara orain. Ondoren Old Songs etorriko da. Eta denbora emango balu You Belong on the Moon The Lampreys gaurkoan. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8. bestela harremanetarako mastodon kontua daukagu interneten edo noski gure emaila, eta informazio guztia janjakun.eus gure web orrian. Jakun irratia Donostiako irratia euskaldun librea da, 107.2 FM-an gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan irratibidez eta bestela streaminga martxan esan dugun bezala munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzuteko web orrian sartuta. Jakun irratiaren lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu 24 orduz eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Ateak zabalik ditugu edonork parte hartu dezake Jakun irratian irratsaio bat eginez edo beste edozein modutan lagunduta ere beraz jarri harremanetan gurekin eta Jakun irratiko partaide izan zaitezke. Elkarte irekia da, horizontala, guztiontzat irekia, euskara eta euskal kultura bultzatu nahi duena.
I don't know.
Nik esango nuke dena prest dugula ja gaurko eguerdiko hotxan magazinarekin. Asteko beraz goazen gaurko hasiera honetan eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera ezagutzera. Zerua garbi, eguzkia nagusi laino gutxirekin. Temperatura freskoak, 9 gradutaraino gehienez. Bestalde, trafikoari dagokionez, Deban lanean AP8an Bilborako bidean, Elgoibarren lanean ere AP8an kasu hontan Irunerako norabidean eta lanean ere Deban AP8an Irunerako norabidean. Iba eta basketek Adut Bulgak fitxatu du. Delizia Washingtonek utzitako utxunea betetzeko. Kanadarraren bigarren esperientzia izango da Donostian. 2016-2017 denboraldian aritu zelako Iba eta basketen. Denboraldi bukaera bitarte sinatu du. 1,83 metroko pivotada eta bere fisiko indartsuak beste aukera batzuk emango ditu defentsan eta saskiratzeko bitarteko honek erasorako gaitasuna handitzen lagunduko dute. Azken bi urteotan Frantziako ligan jokatu du Toulouse basketen eta Flames Carolo basket arden zen. Bere zenbakiak garrantzitsuak dira partidako 10 puntu eta 10 errebote baino gehiago lortzen baititu. Donostia festak ek Gaztelubide eta Union Artesana elkartei eskatu die San Sebastian eguneko bandera igoeran eta jeitxieran Oilarren zalditeria abestia ez jotzeko, jende oldea saiesteko. Udala egun horietarako segurtasun dispositiboa prestatzen ari da, eta ertzaintzarekin eta udaltzaingoarekin hausnartu ondoren hartu duen erabakia izan da honakoa. Elkarte kasu egingo diete eta aurten ez dute sarriegiren pieza hori joko sarriegik 1860-ko inauterietako konpartsa baterako konposatu zuen. Oilarren zalditeria, ondoren pieza 1861-an argitaratu zen sarriegiren inauterietako gainerako musikarekin batera. Groseko kaldereroen konpartsak berreskuratu zuen 1964-ean eta San Sebastian eguneko errepertorioan sartu zuten 1988-tik aurrera. Azken urteotan bandera igoeraren eta jeitxiren ikusleen artean ezaguna eginda bestian zehar pausoak ematea aurrerantz eta atzerantz eta plaza berria jendez gainezka egoten denez, norbait erortzeko edo zapaltzeko arriskua hiriko beste toki batzuetan baino handiagoa dela uste du udalak. Garrantzitsua zen Europako Liga garaipenarekin astea eta baita lortu ere berak. Bide honetik hasi du Europako bilbidea, multzoen faseko lehen partida irabazita. Larunbatean Paris 82 hartu zuten mendean Gaska kiroldegian 33-28. Bigarren zati borobil bati esker. Arerioak estu hartu zuen Donostiako taldea eta neurketako pasarte askotan aurretik izan ziren. Esaterako atxedenaldira 12-13 iritsi ziren. Ordea bera-berak markagailua irauli zuen joko eraginkorrari eta bikainari esker. Futbolean Realeko neskek urrezko hiru puntu eskuratu zituzten herenegun Valentziaren zelaian 0-2, norgeiagoka oso ona egin ez arren, gai izan ziren atea utxean utzi eta bi gol egiteko. Aparik eta mirarik egin zituzten partidako azken 20 minutuetan, txuri urdinak sailkapeneko 5. tokian daude, baina Atletikekin 26 puntura berdinduta. Aldiz, atzo jokatu zuten ligako partida Realeko mutilek Villarrealen kontra, anoetan, behatzitan. Eta astelena gaueko behatziak eta giro hotza baldintza horiekin futbol zelai bat betetzea ez da bat ere erraza. Horrela ere, Realak ligako partida jokatu behar izan zuen atzo bai, eta zorionez urteko bigarren garaipena eskuratu zuen kopako kanporak eta aintzat hartuta. Denboraldiko asistentzia pobrena izan zuen anuetak, baina taldeak hurbildu zirenak berotu zituen garaipen garrantzitsu batekin. Villarreal gailindu zuten, Take Kubo japoniarrak egindako marrazki bizitunetako gol ikusgarri bati esker, bat eta huts. Txuri urdinak partida gora beratxoa jokatu zuten, etziren aurkaria baino hobiak izan, eta ez da txarragoak ere. Dena dela Reala izan zen irabaztetik gertuen egontzena, aukera garbiak izan zitu delako. Era berean, erabakigarria izan zen Alex Remiro atezaina, atea utxean utzi zuen beste behin ere eta Villarrealen saiakera galarazi zituen. Garaipen hotza izan ba, zen ere hiru puntu bero eskoratu zituzten txuri-urdinek eta ligako lehen itzulia 28 punturekin eta zazpigarren tokian bukatu dute. Urrengo neurketa ostegunean dute, kopakoa, eta garrantzia berekoa, Rayo Vallecano hartuko dute partida bakarrera jokatuko den kanporaketan. Kiroletan jarraituta, saskibaloian iba eta basketek bolada txarrari bukaera eman zion atzo, zoragarri irabazita atzo ezeren egun, 76 eta 72. Ezinbestekoa zen talderen zat konfiantza berreskuratzeko eta azken kolpe latzaka azteko. Donostiarrek partida ona jokatuta eskuratu zuten denboraldiko bosgarren garaipena. Bestalde, Gipuzkoa basketek utxegin zuen Burgosen pistan 88 eta 79. Azkenik, izotz jokei antxuri urdineko mutileke astindua jaso zuten putxerdaren izotz pistan 1-10 galduta. Ez da denboraldi erraza izaten, ari beraientzat eta maila ona ezin emanda dabiltza. Gipuzkoako fiskaltzak 7 urteko espetxe zigorra eskatu du Donostiako aparkaleku publiko bateko komunetan, emakume bat bortxatzea leporatuta auzipetuta dagoen gizon batentzat. Efe Albiste Agentzia jasotako informazioaren arabera 2021 bateko urriaren 12ko gauean izan zen erasoa. Akusatuak eta biktimak joko areto batean ezagutu zuten elkar egun hartan, eta establezimendutik atera ostean inguruko aparkaleku baten sarreran topo egin zuten berriz ere, Ministerio Publikoaren idatziaren arabera. Emakumeak gizonezkoaren gana gerturatu zen, eskuan zuen txartelaren ordainketarekin lagundu nahian. Gizonak ustez aparkaleku barrura sartzeko keinuak egin zizkion eta bertako komunetan bortxatu zuen. Fiskaltzaren ustez, gertakari horiek indarkeriaz eta haragizko sarbideaz egindako sexu erasoaren delitu bat dira. Horregatik, 7 urteko espetxe zigorrez gain, 14 urteko urruntze agindua eskatu du gizonarentzat. Baita kartzelatik atera ostean 7 urtez zaintzapeko askatasunean egotea ere. Era berean adingabeekin zerikusia duten lanbidetako 6 urtez ezgaituta izan dadila eskatu du fiskaltzak, baita biktimari 12.000 euroko kalte ordaina eta dagozkion interes legalak emateko ere. Thank you. Bueno, jarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazinean ordu batak eta zortzi minutu ditugu eta aktualitate gehiago eguerdiko ahotsa magazinean txantxakun irratian. San Sebastian eguna Donostiar asko eta askorentzat da berezia, baina are bereziagoa izango da aurtengoa. Intxaurrondoko aurdan borradarentzat 60 urte beteko baititu. Hain zuzen ere, 1964an sortu zuten konpainia, eta 1965eko San Sebastian egunean hartu zuen parte estreineko zalderdi edertik abiatzen den aur danborradan. Urte horren ospatzeko berrikuntza bat txertatu dute aurten, sukaldariaren figura presente egongo da Intxaurrondoko aur danborradan estreinekoz. Gainera sukaldarien txaketek, 1965-2025 datak izango dituzte brodatuta. Danborra da izan da beti Intxaurrondo auzoa gehien lotu duen jarduretako bat. 1965an parte hartu zuen lehenengo Intxaurrondoko aur danborradak Donostiako aur danborradan, Intxaurrondoko Los Luises izenpean. Baina lehenengo aldiz, 1964ko irailaren 14ean kaleratu zen Intxaurrondo zaharreko Santa Cruz jaiak zirela eta. Baltasar Iglesias auzoko apaizaren ekimenari eta Intxaurrondoko herritar askoren implikazioa esker, danborrada hau auzo osoko aur danborrada izan da, azaldu du danborradak berak prentsa ohar baten bidez. Intxaurrondoko aur danborrada ez da izango aurten, urteurren berezi bat ospatuko duen aur danborrada bakarra. Horixeko aur danborradako 25 urte beteko baititu, bestalde helduen danborradei dagokienez, besteak beste, Santiago Mendik 30 urte beteko ditu, eta 70. urteurren ospatuko dute Artzakortzeokek, Ondargainek eta Ibadenak. Ibadanek barkatu. Thank you. Amairu urte beteko dira gaur, Jose Luis Álvarez, bete dira gaur, Jose Luis Álvarez enparantza txillardegi hiltzela. Eta hura gogoan, ekitaldi jendetxoa egin dute Antiguako Gaskonia plazan. Urtero bezala, txillardegiren senideak, lagunak eta euskaltzaleak elkartu ziren bertan. Eta non du txillardegi liburutegia galdera daraman pankarta baten aurrean egin dute ekitaldian. Izan ere, amairu urte dira dagoeneko txillardegi hiltzela eta txillardegi udal liburutegia ekimeneko kideek deitoratu dute oraindik zain jarraitzen dutela Donostiako udal liburutegiari, Donostiar hizkuntzalari, politikari eta idazlearen izena jartzeko. Hori dela eta badoka amairu izena jarri diote gaurko ekitaldiari, barkatu pasaden igandeko ekitaldiari. Fito Rodríguezek idatzitako izen bereko artikuluan oinarrituta dakigunez, Resurrección María azkuek jasotako San Martinen estutasuna herri ipuina estoka amairu esaldiarekin amaitzen zen. Esaldi horrek esan nahi du madarikazioa amairua gainditu dela, amairu zenbakiak duen malefizioa hautsi egin dela, alegia. Baina txillardegiren kasuan, pentsamendu laburreko gogomainen ondorioz, madarikazioak zoritxarrez bere horretan dira oraingoz. Ez digu axola datorren urtea amalaua izango da Jose Luis hil zenetik, eta amairua gaindituko dugulakoan nago, azaldu dute ekimeneko kidek horren aurrean, ez dutelako etxiko nabarmendu dute. Rodríguezek berak ere hartu du hitza eta malefizioak irauten duela salatu du, badun amairu malefizioak irauten du, txillardegi ez dute oraindik onartu behar bezala. Adierazpen hori ez gain, Janitz enparantza txistularien laguntza zohorezko aurrezkoa egin du, sua enparantza dantzariak. Gainera, urtero bezala txillar landareak landatu dituzte eta kantuan bukatu dute omenaldia, Unai eta Beñat Gaztelumendi bertsolariek herri ekimenarentzat sortutako bertsoarekin. Jacques Lafitte Tolosarra, Oksitaniako Tolosarra, ingeniari eta idazleak txillardegi pastorala argitaratu du, hiru hilabeteko lanaren ostean. Ekitaldian izan zen ere Lafitte eta azaldu du berak ondutako lana maiatz literatura aldizkarian argitaratu dutela 2024ko bigarren alean, hain zuzen ere. Lafittek gertutik ezagutu zuen txillardegi, izan ere Euskara Eskolak eman zizkion Baionako Euskal Museoan, klase mamitsuak ziren, etxeko ariketak ematen zizkigun, eta han ziren batzuek Euskal Gintzan bide luze eta aberatsa egin zuten gero. Klaseak bukatu ondoren Baionako antzokiko ostatuan biltzen ginen edarien inguruan solas mamitsuak eginez oroitu du Lafittek. Pastorala idazteko txillardegiren untaz eta hartaz liburua izan du oinarri Lafittek eta txillardegiren alargun Jone Forkadarekin ere hitz egin du pastorala osatzeko. Pastoral guztietan ezkontza badago eta Jonerekin hitz egin nuen beraien ezkontza nola ospatu zuten jakiteko azaldu du. Pastorala idatzita badago ere, plazaratzea falta da orain eta Lafitteri Donostian estreinatzea gustatuko litzaioke. Horretarako ordea, 100 laguneko antzerki talde bat behar da gutxienez eta aurkituz gero, Donostian bertan estreinatzea berarentzako plazerra izango litzatekela nabarmendu du. ikastetxeen ikerkuntza gaitasuna indartzea helburu duen Entre Eskuelas programan parte hartuko du Ekintza Ikastolak. Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe bakarra izango da eta Espainiako beste 26 ikastetxerekin batera ariko da. Aipaturiko programa Edukaixak Londresko University Collegeko Institute of Education erakundearekin lankidetzan sustaturikoa da. Programa hau irakasleei prestakuntza eta laguntza emateko da, beren ikastetxetan evidentzien bidez informatutako hobekuntza prozesuen buru izan daitezen. Parte hartzeak berrikuntzaren eta etengabeko hobekuntzaren aldeko konpromisoa berresten digu. Ekintza ikastola hezkuntza erreferente gisa bultzatzen jarraitzeko ez bakarrik Donostian edo Gipuzkoan baita Euskadin ere adierazi du Xue Arrazola zuzendariak. Ikastetxeak aukeratzeko irizpideak haien proposamenen bideragarritasunean eta potentzial eraldatzailean oinarritu dira. Ekintza ikastolak, metakognizioa eta ikaskuntza autoarautua proiektua landuko du. Proiektu horren helburua ikastolako aur eta gazten ikaskuntza lantzeko moduan hobekuntzak ezartzea da, beti ere ikasleen aniztasun funtzionala kontuan hartuta. Hau da, ikasle bakoitzak bere ikaskuntza kontziente egin ahal izatea. Trebetasunak, mugak, tresnak, aurretiazko ezagutza berriak, aurrerapenak eta haien aplikazio praktikoa identifikatzea bizitzan sortzen zaizkion egoerei aurre egiteko. Horretarako funtsezkoa da nork bere burua hobeto ezagutzeko estrategiak aplikatzea, ikasleek lana eta helburuak argi izatea, ura planifikatzeko gai izatea, haren jarraipena egitea eta autoevaluazioa egitea. Zer ikasi dut, nola ikasi dut, zertarako balio izan dit eta beste noiz erabili dezaket. Prozesu hau aurrera eramaten laguntzen duten galderak dira, azaldu du ikastetxeak. Aintzane Intzak eta Miren Kaminosek lehen hezkuntzako eta DBH-ko arduradunek azaldu dutenez, irakaslearen eta irakaskuntzaren zeregina aldatuz joan da. Ikaskuntza autoarautuaren bidez, ikasleak beren ikaskuntza prozesuaren protagonista izatea nahi dugu. Beren emozioen, jarreren eta ezagutzen kudeak eta jabetzea, ikaskuntza prozesu eraginkorragoa egiteko. Bigarrenez egingo dute Entre Eskuelas programa Bartzelonan hasiko da hilabete honetan eta urrira arte luzatuko da parte hartzen duten ikastetxei aukera ematen die hobekuntza proposamenak ebaluatzeko eta ezartzeko eta elkarri euskarria emateko hiru taldetako behatzi hirutan. Ikastetxetara bisitak eginez eta prozesuan zehar elkarri lagunduz. Joan den asteko Herrerako topoaren geltokian izandako istripu lazgarrian hil zen Said gazte marokoarra 22 urte besterik ez zituela Donostiara etorri zen bizitzera baina hemen ez zuen inor. Horregatik orain gorpua bere senideengana eramateko diru bilketa abiatu dute haren gertukoek. Tolosako komunitate islandarra ari da kudeatzen diru bilketa eta horretarako bi kontu korronte jarri dituzte BBVan eta CaixaBanken. Entierro Saiz kontzeptuarekin. Larun bat honetan, hainbat lagunek elkarretaratzea egin dute Egiako Blas de Otero plazan gazteari azken agurra egiteko. Gogora ekarri dutenez, haren heriotzaren ondotik mezu arrazistekin bete ziren sareak. Besteak beste, LQNTCDD, lo que no te cuentan de Donostia, Telegram kanalean heriotzaz posten ziren mezuak idatzi zituzten hainbat herritarrek. Thank you. 2008ko martxoaren 2011ean zendu zen Rafael Berrio musikari donostiarra, laster bost urte beteko dira zendu zenetik eta haren ekarpenak zein utzitako arrastoak bizirik dirau. Joserra Senperena musikari eta lagunak sare sozialetan aurreratu duenez, martxoaren 2008an No Es Para Menos disko bikoitza argitaratuko du Warner Music diskotxeak. Berriok argitaratu gabeko abestiak bildu dituzte lan honetan, eta garai desberdinetakoak dira. Txeli Lanzagortak eta Senperenak berak ekoiztu dute disko bikoitza. Edizio berezi bat izango da, kutxa formatuan kaleratuko dutena. Kantez gain 48 orriko liburuxka bat, letra, kredituak eta Iñaki Berrioren zein Ricardo Aldarondoren testuak izango ditu. Thank you. Donosti antifasista plataforma sortu berriak antoratuta, egun antifasista antoratu zuten eren egun egiako plaza hondin. Hiriko hainbat eragilek bat eginik sortu dute plataforma eta abenduan mobilizazioa egin ostean, hau da antoratutako bigarren jarduera. Lo que no te cuentan de Donosti Telegram talde reakzionarioak deituta kaleko afari solidarioen aurkako protestak hasi ziren auzoa aukeratu zuen Donosti antifasistak. Egun antifasista egiteko. Eren egun eguerdirako jarri zuten itzordua plaza hondin fasismoaren gorakada eta horri aurre egiteko erronka landu zuten lehenengo mai inguru baten bidez. Segurtasunaren diskurtsoaren atzean ezkutatzen dena diskurtso atzerakoi horiek gora egin izanaren arrazoiak 21. Mendeko fasismo eredu berrituaren ezaugarriak eta abar landu zituzten bertan. Eta parte hartu zuten besteak beste mugimendu sozialetako, kinkako, guztientzako egia, auzotar sareko zein hiritarron harrera sareko kideak. Mai inguruaren ondoren bazkari bat izan zen plaza hondin bertan, eta gero musika emanaldi bat eskaini zuen Amazigh taldeak, Donosti antifasistak azaldu duenez. Lanketa ideologikoa egiten jarraituko du hemendik aurrera, Donostian deitzen den edozein mobilizazio fasista eta arrazista erantzuteko antolaketa lanetan, segituko du, lo que no te cuentan de Donostia talde erreakzionariaren protesten aurka egin bezala. Oraindik hilabete batzuk falta dira Bidebietako txanpontxo jaietarako. Horrela ere dagoeneko aurkeztu dute, 15. Txanpontxo rock jaialdiren kartela maiatzaren 9 izango da, eta 4 punk rock talde ariko dira zuzenean, Manifa, Declive, Dosis Grai eta Kangrena. Kontzertuak Serapio Mujika kaleko 23. Zenbakien izango dira, euria egingo balu emanaldiak frontoira aldatuko lirateke. Ilaren 14ean abiatuko da Tabakalera Nosferatu ziklo berria, klasikoak, modernoak eta bitxiak, zinemaren historia feministak. Ziklo hau ikuspegi femenino eta feministatik hurbiltzen da zinemaren historiara. Eta bere 150 urteak errepasatuko ditu garai eta jatorri guztietako emakume sortzaileek zuzendutako filmen bitartez. Donostia Kulturak eta Euskadiko Filmategiak antolatu dute zikloa, Tabakaleraren eta Institut Valentzia de Kultura la Filmotekaren lankidetzarekin. Eta 2025eko urtarriatik abendura bitartean garatuko da. Mila 1896-tik Alice Guy, aitzindari frantsesaren lanarekin hasita, bera izango da lehen saioan protagonista eta bere hiru film proiektatuko dira Mabel Normanden film batekin batera, gaur arte, ziklo honek emakume zuzendari gidoilari ekoiz eta aktoren lana berrikusi, proiektatu eta aldarrikatu nahi du. Haietako batzuk azken urteetan aitortuak eta aldarrikatuak izan dira, eta beste asko berriz ahaztuak eta zinemaren historiatik ezabatuak. Atzera begirakoari hasiera emateko Los Weber, Frances Marion, Musidora, Leni Riefenstahl, Dorothy Arzner, Ana Mariscal eta Ida Lupino klasikoak aitzindarien lana erakutsiko da. Jarraitzeko beste askoren artean Agnes Barda, Chantal Ackerman, Lorenza Mazzetti, Lina Wertmüller, Marisa Sepikto eta Barbara Lodenen, hau da moderno hauen filmak izango dira. Eta udazkenean itxiko da Susan Seidelman, Naomi Kawase, Catherine Bigelow, Jane Campion eta Isabel Coixet bezalako zinemagile bitxiekin. Zikloarekin batera bi liburu argitaratuko dira, bata gaztelaniaz eta bestea euskaraz. Lehena, Klasikas, Modernas y Extrañas, Historias Feministas del Cine, Elisa McCausland-ek eta Diego Salgadok koordinatuta. 2025eko urtarrilean argitaratuko da. Bigarrena, Iratxe Fresneda koordinatuta datorren urtearen amaieran plazaratuko da. Tabakalerako zinema bonua aurten ere eskuragarri egongo da. 120 € truke pantalla partekatutako kide diren erakundeek 2025ean zehar programatuko dituzte 40 saioetara sartzeko aukera emango du. Donostia Kultura, Euskadiko Filmategia, Elias Kerejeta Zine Eskola, Donostia Zinemaldia eta Tabakalera 2025eko Donostia Zinemaldian zehar programatutako filmak salbu. Beste behin bonua erosteak Nosferatu bildumaren bi argitalpenetarako bat eskuratzeko aukera emango du. Ameriketako Estatu Batuetako Western Post klasikoa eta garaikidea edo aurrez aipatutako Klasikas Modernas Extrañas Historias Feministas del Cine. Bonua urtarriaren 31ra arte, eguerdiko 12ak arte eskura daiteke Tabakalerako webgunean zein zentroaren informazio puntuan. Aipatu datan eta orduan irekiko da leku beretan urtarrilean egingo diren proiekzioen sarrera arrunten salmenta ere. Bonua 2025eko urtarrilaren batetik abenduaren 31ra arte biak barne erabili ahalko da. Bonuari lorturiko izapide guztiak Tabakalerako webgunean zein zentroaren informazio puntuan egin daitezke. Bonua erostea, beste norbaiti bideratzea opari gisa, filmetarako sarrerak bonuaren deskontuarekin lortzea edo geratzen den zenbatekoa kontsultatzea. Eduardo Txillida, artistaren jaiotzaren mendeurreneko ekitaldiak isteko eskultorearen familiari 5.a saria ematea erabaki du Union Artesana elkarteak. Txillida Union Artesanako bazkide izan zen eta elkarteko sari gorenarekin elkartean partekatutako une gozoen aitortza nabarmendu nahi dute. Prentsa ohar baten bidez azaldu dutenez. Horrez gain Txillidaren familiako bikidek jasoko dute aurten Union Artesanaren danborradan gonbidatu gisa. Jasoko ez, joko dute. Bestalde berritasun batzuk ere prestatu dituzte. Union Artesanakoek 2025eko San Sebastian egunerako. Berritasun nagusia danborradako gastadoreei dagokiena da. Lehenengo aldiz Union Artesanako danborradan emakumeek postu horietan parte hartuko dute. Beraz, gure danborrada pertsona orori irekia geratuko da. Horrez gain, emakumearen parte hartzea normalizatzeko asmoaren barruan, esan dutenez, elkarteak azaldu du danbor jotzaileen artean, frantses militar jantzia eramango duten emakumeek desfilatuko dutela urten, eta kupeletan emakumeek aukeratu dezaketela urketariz joan edo sukaldariz. Urien artesanak 2018an eman zuen emakumeak bazkide izateko aukera irekitzeko pausoa. Berritasunaz gain Union Artesanak urteroko jarduerei eutxiko die baita ere. Alde batetik larun bat honetan hasi dira motorrak berotzen, iaz estreinekoz egin zuten moduan. Euskal Herria kalea Donostiako bandarekin apainduz. Bertako kaleko merkatari jatetxe eta elkarte gastronomikoen ekarpen ekonomikoari esker egin daiteke, izan ere, kale laburra izan arren hiriko helduen eta aurren danborra da gehien irteten den kalea da. Bestalde, aurten ere Union Artesana 150 aur danborradak desfilatuko du parte zarreko kaletatik San Sebastian bezperako arratsaldean. Urteurren ospatzeko sortu zen danborrada honek 14 urtetik berako 156 aur biltzen ditu danbor nagusiaren eta upel kaboaren postuak June eta Naia Ituartek beteko dituzte. Helduen danborradari dagokionez aipaturiko berritasunez gain ohikoa egingo dute. 9:05 gutxitan abiatuko dute euren ibilbidea elkartetik bertatik eta beraiek izango dira Plaza Berriko bandera jeitsieran oholtza gainean jotzeko arduradunak urtero bezala. Aurretik Sarriegi plazan artesanako bazkide izan zen Raimundo Sarriegi konpositoraren irudiari eskaintza egingo diote eta iaz zendu zen artesanako danborradako kidea komenduko dituzte. San Sebastian egunean urtarrilaren 20an Groseko eta Erdialdeko kale gehienak itxiko dituzte danborra den Juan Etorriak errazteko. Donostiako udala jakinarazi duenez zirkulazio mozketak arratsaldeko 4:30tik 8:30ra izango dira. Erdialdean iazko mozketak errepikatuko dituzte, zehazki parte zarraren eta Araba Parkearen artean izango dira gehienak. Era berean Kontxa pasalekutik Antiguako tunelera bitarteko trafikoa itxiko dute. Grosen erdialdeko eredua aplikatuko dute aurten. Barrualdeko kaleetan egingo dituzte mozketak salbuespenekin. Miracruz kalea, Galtzada Nagusia, Nafarroako etorbidea eta Kolon pasarekoa zabalik geratuko dira. Eta goazen orain gaurko agenda kulturalaren bila. Bilbon, bisita gidatua, kameratik, orratzera erakusketara, Aloña Intxaurrandieta eta Nekane Madariaga komisarioen eskutik gaur 6:00 ondare erakusketaretoan. Hemen Donostian literatur solasaldiak emakume bat Iñigo Aranbarrik gidatutako saioa. Gaur 7:00 liburutegi nagusian. Gasteizen feminismoa, memoria historikoa eta gizarteren aldaketa. Miren Jonarekin gaur 6:30 emakumeen etxean. Tolosan ikuspigi berriak kontatu ez ziguten historia Ana Madrano, Isabel Mellen eta Amaia Nausiarekin. Gaur Andragoran 6:00. Martin eta Xavier Etxeberria Artxipilagoa komikiari buruz hizketan ariko dira gaur Donostiako Intxaurrondo auzoan Igor Leturiak aurkeztuko du solasaldia. Ez da sarrerik ordaindu beharko. Intxaurrondo kulturetxean gaur zazpiretan Artxipilagoa komikiari buruzko solasaldia. Europan sona handia dauka Sofia Cabruja eta Carles Lama, piano jotzaileak, euren teknika, pasioa, soinuaren kalitatea eta dotoretasuna goratu ditu kritikak. Gasteizen ariko dira gaur, 8 € balio du sarrerak, Vital Fundazioa kulturgunean, piano emanaldia. 7:30. Zertan pentsatzen du poeta batek idatzi behar duenean? Izen hori duen topaketa egingo dute gaur Bilbon Arkaizkano eta Jon Gerediaga izango dira izlariak, Juanra Madariaga gidatuko du saioa 7:00 Bilboko Bidebarrietako liburutegiko ekitaldi aretoan gaur. Bueno, honen bestez gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara iristen ari gara. 12:00 hasi dugu eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepaso emanez. Amaieran eguneko agenda kulturala izan dugu, eta gaurkoan bi disko entzun ditugu ia oso osorik. The Lampreys taldearen Old Songs entzuten ari gara orain, eta hasieran Variations On entzun dugu. Aste arte, aste azken, eta ostegunero, zuzen zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12:30 ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera, eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian topatuko dituzu. Web horri horretan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak. Eta streaminga ere martxan dugu. Hau da, txantxakun.eus web horrian sartuta klik errex batekin gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu munduko edozein puntutan zaudela. Eta bestela, beste aukera, irrati bidez, ohikoa den moduz. Entzun gaitzakezu, lehenengo kanala 107.2 FM-an dago Donostia osoan eta inguruko herrietan topatuko gaituzu. Irratsaio guztiak euskaraz eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Parte hartu nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 688-8-0-6-4 zabalik ditugu ateak. Gaurkoz besterik ez. Bihar asteazkena, ala, espero behintzat. Hementxe izango gaituzue. Eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun politxa izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!